Eusko Jaurlaritzako immigrazio zuzendaria, Xabier Legarreta, egunon eta ondo etorri.
Egunon bai.
Zelan zauz?
Ondo, ondo. Udatik etorrita, ja, pila kargata, ez?
Hola, txiki izaten da, ez da, oporraldiak amaituta. Immigrazioari buruz luz eta zabal berba egingo dugu, ZIS inkesta etxeak egindako azkenengo neurketaren arauera, Espainiar estaduan gaur egun kezkarik edo ardurarik gehien eragiten dauen gaia immigrazioa da, esaterako etxe bizitzearen edo langabeziaren atzetik. Segurutik ultraeskuinak eragindako presio horrek edo eurek zabaldutako mezuek horretan izan dabe eragina, titular batzuen irakurketea bebai, edo barri faltzu batzuena akaso. Mezu horrek Euskadin be horren besteko eragina dabela esango zenduke?
Ez dut uste. Eta bueno, gaur ZISek argitaratutako datuak dizela eta ez dizela, bueno, niretzako sorpresa ez da izan, ez? Osa, momentu hontan migrazio gaiak pilpilean dauz. Zoritxarrez, migrazio gaiak eztabaida politikoan sartun dira, eta nire ustez ez da gauze ona. Eta honen ondorioz, ba bueno, ba gaur esnatu gara, ba horregaz titularragaz, ez? Europa mailan eta bai estaduan aspalditik badabilz agente desberdinak, ba migrazio terminoa, arazo terminoagaz, lotzeko obsesioagaz eta horren atzean, ba bueno, lortzen dena da ba gaurko titularrakaz topatzea, ez?
ZIS inkesta etxeak egindako neurketea da, ikuspegiren bitartez be Jaurlaritzak Euskadin egindako inkestetan olako ondorioak gertu dagoz, ala beste egoera baten dago Euskadiko jendearen pertzapzioa.
Bueno, Euskadi mailan guk ikuspegi behatokiaren bitartez aspalditik ikertzen dugu ze pertzepzioa dako euskal gizartea migrazio fenomenoaren aurrean, ez? Eta horreri esker gero badiseinatzen diez politika publikoak, ez? Eta egia da ikuspegik 20 urte daroa zala ikertzen ze pertzepzioa dako euskal gizarteak migrazioaren fenomenoaren aurrean, eta orain arte aldugu esan euskal gizartintzako inoiz ez dela esan arazo bat migrazio.
Barri faltzuak iruntzita edo titularren filtro horik egin barik, asko uste dabe migratzaile gehienak txalupetan heltzen dirala, baina hori guzurra da, Barajasetik edo Loiutik hegazkinez heltzen diralako. Uste duzu mezu honetan azpimarra jarri beharko litzatekeela?
Aber, nik uste dut importantea dela ondo azaltzea, ez? Ze egia da, fokoa momentu hontan Kanariasen uhartean dagoela, bertan bizidalakon momentu hontan krisi humanitario bat, ez? Baina egia da, atzerritar gehienak Kanariasetik ez datozela. Ganera, Euskadiko atzerritarren perfila ikusita, perfil gehiena pertsona latinoa da, eta normalean latinoak Barajasetik heltzen dira Espainiara eta gero ona Euskal Herrira heltzen dira bai autobusez edo bai abioiez edo trenaz edo zerran, ez? Baina Kanariasetik euneko zati txiki bat heltzen da momentu hontan.
Laster oratuko dautzagu Kanarietako egoera horreri, baina egoera orokor hau kontuan hartuta, Euskadin dagoan immigrazioaren aldeko euskal itunak momentu honetan zenbaterainoko garrantzia dauka?
Bitu, ni beti balorean jartzen dut euskal ituna, ze migrazio politikak eitea ez da erreza. Eta gaur egun migrazio politiko sendo bat behar dugu badaukagun egoera kudeatzeko, ze gizartea gerota nitzagoa da eta gerota nitzagoa izango da, ez? Ordun daukagun erronka bat da zelan kudeatzen dugu anistasun hori, ez? Eta migrazio politika sendo bat eukitzeko oso importantea da akordio zabalak eta konsensoak. Eta euskal itunak eskaintzen dauena edo landu dauena aurretiz diez horrek akordio zabalak, ez? Momentu hontan euskal itunaren atzean iaia alderdi politiko guztiak dagoz, sinatu dauenak itun hori, baita ez bakarrik konsenso politiko bat, baizik eta konsenso soziala be badago horren atzean, ze entitateak eta hirugarren sektoreko entitateak eta atzerritarren elkarteak eta bebai batein zauien itun horregaz, eta gero gaur egun 130 udal baino gehiago be atxikitu dira itun horretan. Orduan, nik uste dut euskal ituna dala adibide on bat ikusteko zelan kudeatu behar dizen edo zelan diseinatu behar dizen migrazio politikak. Akordio zabalakaz, konsensoakaz eta korresponsabilidadea da behar beharrezkoa politika migrazio politika sendo bat eukitzeko, ez?
Itun hori sinatu da benek berbarako Euskadin dagozan adin txikiko migratzaileei begirako harrera zentroak babesten da bez. Euskadiko harrera zentroetan gaur egun gaztetxoak egon badagoz adin txikiko 800 migratzaile inguru entzun dutzu Xabier esaten heltzen diran gaztetxo migratzaileen adina aldatzen dabilela. Honek harreran zelako eragina izan dau?
Bai, azken hiletan Euskadira heltzen dizen adin txikikoen perfila aldatu da oindala urte biedo iruko perfilegaz konparatzen badugu, ez? Oindala irula urte heltzen ziren adin txikikoek gehienak ziren 14-15 urteko adin txikikoak eta momentu hontan heltzen direnak diez 17 iaia 18 urte betetzeko pertsonak eta normalean onlako errekurtsoetan beti alegintzen diez lantzeko gizarteratze prozesuak, ez? Eta askoz berrezabo da lantzea edo markatzea olako itinerario bat 14-15 urteko perfil bategaz 17 urteko perfilagaz baino, ez? Ze azken baten momentu hontan heltzen dizen adin txikikoen perfila kontutan eukita gehienak hiru lau hilabete bakarrik egiten dabue olako errekurtsoetan eta oso oso zaila da eurekaz gizarteratze prozesu bat lantzea, ez?
Euskadin, gaztetxo honei emoten jaken harrerea, beste lurralde batzutan egiten jakenagaz alderatzen badugu, zertan da hobea?
A ber, nik uste dut hemen badaukagule eredu bat, eta euskal harrera eredua gainera aspalditik landutako eredu bata, oraindik konstruzioan dago, baina gu beti azpimarratu dugu guretzako importantea dela arreta zuzena eskaintzea pertsoneri, gu pertsonak beti balorean jarri duguz, eta gero gizarteratze prozesuak bermatu egin behar diez edozein motatako interbentzioan. Eta nik uste dut horrek punto biek diez apurbet desberdin du eitzen dozkuienak beste erkide autonomoko modeloakaz edo ereduekaz konparatzen badan.
Beste autonomia erkidego batzuk kejas entzun dugu, autobusetan migratzaileak lurraldez lurralde mugidu arazoten dabizala salatzen eta fokua Espainiako gobernuari begira jarten. Autobusetatik jaitsi eta egia da migratzaile batzuek lurralde batetik besterako bidea hartzen dabenean kontrol gehiago falta dala.
A ber, egia da momentu hontan Kanariaseko egoera dalata, Espainiako gobernua badabil trasladoak eta bideratzen, eta egia da, jentea heltzen danean errekurtso humanitario batera, errekurtso humanitarioak ez dira kartzelak. Eta jentea, errekurtso humanitario batera heltzen danean, gero eskubidea dako bebai leko batetik bestera mugitzeko eta askotan binkuloak dakoz beste erkide autonomo batean edo familia edo lagunak eta egia da mobilidade hori sortzen dala, ez? Baina normalean Kanarisetatik ona eiten dizen mugimenduak gobernun aldetik askotan informazio falta be hainbat bider eskatutzagu gobernuari hor badagoela esparru bat informazioa hobetzeko eta geupe hobeto prestatuteko gure errekurtsoak eta ondo erantzun egoki bat emoteko, ez?
Kanariar uarteetara azkenengo asteetan heldutako kopuruen ostean 6.000 pertsona inguru dagoz uarteetan momentu honetan emigratzaileen kopurua hori izango litzateke. Kanarietan egonda sauzu gai oneri arreta berezia eskaintzen. Zelan amaitu alda Kanarietako gazte migratzaileen krisi humanitario negaz?
Momentu hontan egoera ez da bape ona. Nik uste dut egoera larria dala. Han bizi den krisia, aspalditik ja ez da krisi koiuntural bat, krisi estruktural bata. Eta krisi estruktural baten aurrean jarri behar dizen erantzunak, erantzun estrukturalak esan behar diez. Eta orain arte ikusi dugu zen erantzunak beti izan diez koiunturalak, ez? Eta guk aspalditik gabiltz eskatzen, ba bueno, ba horrek erantzun estrukturalak. De hecho, ba bueno, Eusko Jaurlaritzatik azken konferentzia sektorialan be gure proposamena izan zen kontingentzia plan HE gobernotik eta ba bueno, ba martxan jartzie horrek erantzun estrukturalak, ez? Ze momen orain arte hartun dizen erabakiekaz, ba bueno, ba ez da konpontzen handagoen egoera, ez?
Uda hasieran eduki zen duen ministeritzeagaz zukaitatutako batzar horri lurralden arteko topaketea autonomia erkidegoek jaso beharreko kopuruez berba egiten zan hor eta eta esan duzu zuek garagarrile hasieran esan zenduen Jaurlaritzak esan eban ministeritzatik proposatutakoa bueno ba adabaki bat izan aldala baina egoerea bideratzeko eskuartze sakonagoa behar dela ontxe kontingentzia plana aitatzen zendun kontingentzia plan horrek zelako neurriak eduki beharko leukez
ba guretzako eta hola adierazi gendun bai azkaningoko konferentzia sektorialan ingrediente minimo batzuk okein behar dauz kontingentzia plan hori ez alde batetik planifikazio bat zi momentu hontan ez dau planifikaziorik hango egoerari aurre egiteko beste alde batetik kontutan eduki behar da kontingentzia plan horretan ba ze estenatoki algari zen topa ametik eta epe laburrean edo epe, bai, epe laburrean eta gero importantea da be bai kontingentzia plan eiten danean ba indikadoreak markatzea gero ebaluaketa bat eiteko eta kontingentzia plan hori bizirik mantentzeko eta hobetzen joateko gitxi gitxik ez eta gero guretzako gauza importante batana da memoria ekonomiko bat eduki behar dauela kontingentzia plan hori ba azken baten erantzunak eta ba ondo bideratzeko ba plan horretatik ez.
Ministeritzea aitatzen gabiz eta Espainiako gobernuko burua Pedro Sánchez bera Afrikan egonda, ondala aste gitxi Senegalen, Gambian eta Mauritanian bidaia ofiziala egitenango presidenteakaz alkartuta, Sánchezen bidaia horrek zelako sentsazioa laga deutzu?
Ba bueno, guk eskatute geratu gari zen, batez ere han egin ziren badielazpenakaz, ez? Ze, bueno, Pedro Sánchezen gobernua ba bueno, orain arte hartu dauzen erabakiak ildo batetik joan diez eta Askaniokoko adierazpenak beste ildo batetik, ez? Afrikan egon sanean, ba entzun gendun Pedro Sánchezen berbak esaten, ba bueno, ba eskatzen devoluzioak eta ildo horretatik, ez? Eta bueno, orain arteko lan ildoa Espainiako gobernuarena ba kontrako izan da, ez? Hor egia da, ba bueno, lanpillo bat eindala, bapurbet, ba bueno, ba erramintzak sortzeko, ba jenteari ba erresteko regularizazioko prozesuak, ez? Eta hor, badaukagu ba bueno, ba erramintza desberdinak sortu dizenak azken hiletan eta benetan kezkatuta geratu ginen Pedro Sánchezen adierazpenak entzun da.
Sánchezek devoluzioak aitatzen ebasan, Imanol Perales lehendakaria be entzun gendun, horretaz keskea, ardurea asaltzen, Sánchezen berbak entzun da gero. Legeak devoluzioen inguruan, talde itzulketen ganean, zer dino?
Ba, bueno, legea tinona da, devoluzio masiboak eta ilegalat izela, eta de hecho, Espainiek bako esperientzi txar bat, non bere garaian, ba Melillan eindako devoluzioak direla eta Europatik hartun zauen olako tiroia, belarritatik tiroia, ze han egin ziren devoluzioak ez ziren legalak, ez? Nik uste dut, momentu hontan, eiten dizen proposamenakaz kontu zeuki behar da. Eta ez bakarri Sánchezen proposamenak, Osea, aspalditik gabil zentzuten bebai alderdi popularraren ahotik ba, proposamen batzuk oso kezkagarriak dizenak. Osea, proposamenak egiten dizenean kontutan euki behar da lege esparrua, marko legala, kontutan euki behar da bebai nazioarteko itunak edo bai, nazioarteko akordioak hartzin dizenak gai honetaz, eta gero beti be kontutan euki behar diez giza eskubideek. Ze etorkineri buruz berba egiten dugunean, pertsonari buruz egiten dugu berba, eta pertsona honek be gisa eskubiditakoie eta hori be kontutan oki, berda, proposamenak inkeran.
Modu irregularrean heltzen diran migratzaile buruz gabiz berbaz, baina handitu daigun fokoa eta migrazio irregularari buruz be egin daigun berba. Ogibide askotan, Euskadin, ostalaritzan, arrantzan edo eraikuntzan, kasu askotan, migratzaile barik ez litzateke, belaunaldien erreleborik egongo, langileen edo beharginen kolektiboan. Jaiotze tasaren beherakadea ikusita, argi dau, lanbide gehiagotan beharko dirala, pertsona migratzaileak. Xabier Aierdik esaten euskun irratzaio honetan, ba, enpresetan eta euskal kooperatibetan, derrigor, eure irakasteko tailerrak eta lan eskolak jarri beharko dizela, jarri beharko dabezala martxan, lanbide esiketatik arago, gaur egun euskal kooperatibak eta euskal enpresak kontzientzia uta ikusten dozuz egoeraren jakitun dirala uste dozu?
Nik uste baietz eta de hecho adibideak be badaukaguz, ez? Momentu hontan ikusten dugu zelan sektore ekonomikoko agente desberdinak badabiltze zela eskatzen perfil konkretoak ze behar da hoe lan egiteko, ez? Eta de hecho migrazio eta asilo zuzendaritzatik badaukaguz programa batzuk, adibidez trapetistak programa laguntzen dauena gazteriei gizarteratze prozesuak martxan jartzeko, eta programa horretan harreman zuzena daukagu bebai enpresa desberdinekaz, zeurek eskatzen dozkuie perfil mota bat, eta horren arabera diseinatzen doguz formakuntzako saioak eta bar horreri be erantzuteko. Argi dagoena da migrazioa ona etortzeko etorri dala, eta momentu hontan ganera etorkizunari begira eta behar beharrezkoa dala politika publikoak eta enpresa desberdinek dakoien necesidadeak batu inbiar diez eta horren arabera diseinatu inbiar diez programa desberdinak.
Amaitzeko, irratzaio amaituta, Euskalduna Jauregira soaz, okerrezban hau, ikuspegigaz loturea daukan liburu baten aurkezpenera, azken bi hamarkadei begiratzen dutze liburu horrek, zelako mezua dakar?
Bueno, mezua dakarrena da, oindala 20 urte, migrazioa euskal gizartean 1,3%-eko portzentaia zegoen momentu hortan, eta momentu hontan 12,4%-ko portzentaia daukagu, iaia 275.000 atzerritar bizitzen diez gaur egun gure gizartean, eta gizartea aldatu inda, eta bueno, honetan 20 urtetan ikuspegi erramintza eduki dugu fenomeno hau ikertzeko eta aztertzeko, eta guretzako oso ongarriz esan da gero politika publikoak diseinatzeko orduan holako erramintzako kitzea benetan behar beharrezkoa tiez, eta nik ametik gudu eta probetsa ikuspegi behatokia zorion duteko 20 urteetan zehar egin dauen lanagaitik, eta ondino badaukate lana aurretik.
Goizoko 9:00 8 minutu baino ez, Eusko Jaurlaritzako Immigraziorako zuzendaria, Xabier Legarreta, eskerrik asko gaur goizean gurean egotearren, eta egun ona igaro.
Mi esker.
Bizkaia erratia. Bizkaia.